Blaðsíða 7. Það skrítið að ganga á tunglinu. Aðdráttarafl tunglsins mjög lítið og þess vegna ertu 6 sinnum léttari á tunglinu en á jörðinni. Þú gætir hoppað 6 sinnum hærra og tekið mjög stór skref. En þú hefur ekki tíma til að setja met í hástökki. Þú ert í vísindaleiðangri og hlutverk þitt að safna sýnum og rannsaka umhverfið. Af hverju maður mun léttari á tunglinu en á jörðinni? Myndatexti. Á tunglinu lítið aðdráttarafl.